Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Madøre. Din vært er Mikkel Nielsen.
Kniven. Kokkens vigtigste redskab. Et stykke værktøj, som er så behæftet med følelser og lige så meget fup og fidus. Altså, mange kokke har et stærkt bånd til deres knive, og deres knive følger dem igennem hele deres karriere, igennem op- og nedture. Men hvad er egentlig op og ned, når det kommer til knive? Velkommen til Madøre, hvor vi i dag skal snakke om kniven. Vi skal runde de forskellige slags knive. Hvad er en kniv egentlig? Hvordan laves de? Hvordan laver man en personlig kniv, en unik kniv til en kok? Og hvad har vi egentlig brug for i hjemmet? Hvad skal man betale for den? Og hvordan vedligeholder man kniven? Ja, 55 minutter om kniven, og forhåbentlig er alle meget klogere. Det skal vi sammen med en gæst, som jeg har inviteret, som ved alt om knive. Han kommer ud af en familie, der har arbejdet med håndværk, træ, og så er han en af de bedste knivmager, vi har i Danmark, og laver blandt andet knive til flere danske topkokke. Så han skal tage os igennem knivens univers, og det glæder jeg mig enormt meget til. Velkommen til dig, Steffen Jarl fra Early Nature i Vejle.
Tak skal du have, Mikkel.
Tak fordi du vil gæst Madøre.
Det er mig, der takker.
Jeg starter altid sådan lige med to spørgsmål, så lige sådan, og lige sådan komme lidt i gang på. Hvad er den allerbedste kniv, der findes?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, der er mange, der har meninger omkring det. Mm. Det har jeg jo selvfølgelig også selv. Jeg tror, det vigtigste på en eller anden måde, det er at sige, at det er en meget personlig sag. Mm. Og det at lave mad er en meget personlig sag. Så det, som nogen vil beskrive som den bedste kniv for dem, det er ikke sikkert, det er det for den anden. Så det er en subjektiv sag, vil jeg sige. Og meget baseret på den måde, man laver mad på, og de råvarer, man bruger. Og hvor man finder sin inspiration fra.
Er du tryg ved, at vi skal lave 55 minutters madpodcast om kniven?
Ja, det tænker jeg.
Der er ingen problem der.
Nej, vi prøver at koge det ned til 55 minutter.
Fedt. Og jeg er virkelig glad for, at du har studiet i dag. Inden vi ligesom kommer i gang, lad os lige finde ud af, hvem er du egentlig? Hvem er Steffen Jarl?
Jamen, jeg er 31 år og født og opvokset i Vejle, hvor jeg også har min butik og mit værksted i dag. Og jeg er fjerde generation af træhåndværker på min fars side af familien, så det arbejde med træ, som er det, jeg gør til dagligt, det er ikke noget nyt i familien, kan man sige. Det har vi gjort i mange, mange år. Og som barn har jeg altid haft de her, hvad kan man sige, materialer til rådighed, og det har meget været omdrejningspunktet for mig, når jeg skulle bruge tid på at lege og ligesom være kreativ, så var det oftest med en kniv og et stykke træ i hånden.
Ja, vi snakkede lige inden vi gik i gang her, der er noget med den der kniv og måske drenge, og altså, hvad er de sådan første minde om kniv, eller dolk, eller lommekniv? Har du sådan et, hvor du bare tænker, som du sådan mindes, eller tænker tilbage på?
Jeg kan huske, jeg fik en gave af min far engang. Det var en af de her helt klassiske svejserknive, som jeg blev meget glad for, meget begejstret for alle de funktioner, der var med den her kniv. Men det var klart, at den, jeg brugte mest, det var den helt normale kniv, og så var det bare at snide i en pind og lave alle mulige forskellige ting. Det kan jeg huske som et meget tydeligt minde. Men generelt det her med værktøj og knive var slet ikke unormalt for mig. Det var sådan det allermest normale, hvad kan man sige, man havde i sit legetøjskit.
Jeg ved ikke, om det var en anden tid, men mit allerførste knivminde, og det endte heldigvis godt, men jeg var jo som mange andre drenge, jeg er 43, så min barndom var jo meget sådan Sylvester Stallone, Rambo,
ja.
Der var også noget med Schwarzenegger og så videre, men det var meget de her sådan combat knive,
ja.
Og på en ferie i Spanien, der får jeg af min mor, du ved, sådan en Rambo kniv, og der var kompas i toppen, ikke? og det kunne man skrue af, og så nede i det, der var fiskegrej,
ja.
Og der var til, hvis man også lige skar sig, så kunne man lige sy sig selv, ikke? Det skete ikke så tit, når man var sådan en 7-8-9 år.
Nej.
Men så var der jo de her rødder på vejen, hvor jeg voksede op, som jo lige var en lille smule for fræk, og så får jeg altså trukket den her kniv på den en eller anden, og der blev ringet, og så videre gjort ved, og så røg den her kniv altså op på et skab. Men altså, det der drenget og knive, der er noget over det univers, der bare er, ja, mega fedt, ikke?
Jo, jamen, jeg er helt enig. Der er et eller andet. Og ja, vi har altid, min onkel, altså min fars lillebror, min far og jeg, har altid været meget optaget af våben også, altså, og oftest japanske våben, altså i alle mulige afskygninger. Så det var også en del af min barndom, at altså, jeg rendte og legede med knive og kastestjerner og alt muligt.
Og det ved jeg slet ikke, om man må i de her tider her, og om det hovedet sådan er acceptabelt.
Jeg tror ikke, det er, det er lidt upædagogisk måske.
Ja, men kæft, hvor var det fedt.
Jamen, det var helt sikkert en tid for mig, hvor jeg kunne bare godt lide skærende værktøj og sådan nogle ting her. Ja, og Japan har på en eller anden måde også været noget, vi har været betaget af på mange måder.
Og hele den her historie, der er mellem knive og Japan, den skal vi nok vende tilbage med. Men hvad med maden? Det her, det er jo madøer, så jeg tænker, vi kommer heller ikke helt udenom at skal nørde en lille smule mad og finde ud af, hvad for nogle knive til mad osv.
Nej.
Hvor er din madinteresse?
Jamen, jeg tror, altså jeg har også som barn været glad for at lave mad egentlig. Og i lange perioder, når jeg kom hjem fra skole, så gik jeg i gang med at bage og lave mad. Og det var ligesom meget en aktivitet for mig, som jeg kunne løbe ud i skoven og lege. Det var egentlig meget de ting, jeg lavede. Så jeg har haft en stor interesse for det altid, egentlig. Og havde også nogle drømme om som barn at skulle være kok. Det gik jeg så ikke helt den retning, men...
Hvorfor?
Men, jeg tror, jeg blev lidt afskræmt af de her arbejdstider. Det kunne jeg godt høre på folk, vi kendte i nabolaget, ja. At det var sgu hardcore. Det blev noget andet. Men.
Den har vi hørt tit. Enten det her med, at enten så er det miljøet, eller så er det arbejdstider, men der er et eller andet. Enten så er man bare tiltrukket af det der hektiske miljø og fanden i voldsked, eller så er man bare fuldstændig... Og du virker også sådan, altså du virker virkelig som sådan et zen-menneske, et roligt menneske, ikke? Altså, men altså på en eller anden måde, så har du fået en eller anden arbejdsflade, hvor du både får lov til at arbejde med mad, eller kommer tæt på mad, ikke?
Jo, klart. Og jeg tror, det er, altså set nu her, så tror jeg heller ikke, jeg tror, det var et rigtigt valg ikke at være en del af restaurationsbranchen. Jeg tror ikke, tempoet passer til mig. Der er nok mere i den anden grøft, som du er inde på.
Ja.
Men jeg deler den her fascination for at skabe noget fuldstændig unikt og en god oplevelse for kunden eller for brugeren af de her ting.
Og hvorfor blev det lige kniven? Altså, hvornår tog du ligesom valget for ligesom at sige, okay, nu bliver det der mit? For jeg tænker ikke, det er sådan noget, man forlader, du tænker om 7 år, nej, nu læser jeg sgu til arkitekt. Du er jo sådan rimelig grounded i det håndværk her.
Ja, altså, jeg er faktisk uddannet pædagog, og i hele den her uddannelsesfase, der var jeg meget optaget af, jeg fandt lidt tilbage til det der med at bruge naturen mere, og det var også sådan egentlig meget vinklet på en sådan en madoplevelses måde at bruge naturen på, at jeg tog ud for at fiske, for at fange fisk til at lave på bålet og tilberede på alle mulige måder, og det var egentlig mega vigtigt for mig at arbejde med mad i naturen på en eller anden måde, og selv sagt for at være en ligesom kunne bruge naturen, skal man også have nogle værktøjer. Så jeg begyndte at lave mine egne knive, sådan meget, hvad skal man sige, sådan nogle jagtknive i starten. Og synes, det var super interessant, men man kunne godt mærke, jeg stødte på nogle køkkenknivklinger, som jeg tændte meget mere på. Ja. Fordi det blev meget mere i kontakt med måltidet, og meget mere brugbart på en eller anden måde, i forhold til, at man bruger en jagtkniv eller en outdoorkniv måske. 5-10 gange om året. Køkkenkniven, det kunne jeg hurtigt se, den brugte jeg jo 3-4 gange om dagen, og havde egentlig glæde af den hele tiden. Og det fascinerede mig enormt meget.
Så hvordan kommer du sådan endelig i gang? Bliver man uddannet? Eller kommer man i lære som, hvad hedder det, knivmager? Eller er du bare autodidakt?
Jeg tror ikke, der er noget... der er ikke noget uddannelse på sådan noget. Jeg tror, det er traditioner, og det er... Det er sådan noget hands-on, altså learning by doing. Jeg har været på smedekurser, har også været på sådan skiftemærkurser ved nogle af de lidt mere etablerede på den side i Danmark, kan man sige. Men ellers så tror jeg bare, at jeg har egentlig brugt min intuition og på en eller anden måde det, som jeg har fået med fra min farfar, min oldefar og min far. Altså den her, for det første, interessen for det, men også noget viden, jeg har fået igennem min far, som måske ikke kan læses, at man ikke kan læse sig til.
Kan du huske den første kniv, hvor du havde lavet den, hvor den kigger på den, og du bare sådan tænker, det er ret fedt det her. Det er, det er en fed kniv.
Ja, det kan jeg ikke. Altså, jeg har stadigvæk den første kniv, jeg lavede. Det var sådan en outdoor-kniv, som var var fed.
Hvad er outdoor-brænd i forhold til? Fordi jamen, det vi skal nok dykke helt ned i alle de slags knive, kære lytter.
Ja.
Vi går helt, altså I får det hele at vide. Bare lige, hvad er en outdoor-kniv?
Jamen, outdoor-kniv, det er for mig at se, som jeg vil definere det, at det er en kniv på måske 8-12 cm, som har lidt, en lidt tyk profil, som kan tåle at blive arbejdet med, altså et stykke værktøj. En kniv, som kan klare at skære i ræb og skære i træ, og kan tåle at blive moslet med.
Sådan alene i vildmarken?
Ja.
Kniv sådan en, der kan lidt det hele?
Ja, det kan man godt sige. Ja.
Sådan en, der ikke bare lige går i stykker? Og...
Ja, lige præcis. Ja. Okay. Ja. Det var en meget interessant kniv. Men det, der var mest interessant for mig, det var træarbejdet og skiftet, og hele det her med at arbejde med noget ergonomi i hånden og de her ting, det var virkelig det, jeg kunne bidrage med.
Mm.
Men så laver jeg den første køkkenkniv, hvor jeg får fat i et knivblad af japansk stål, og ja, og det, der kan jeg bare mærke, det er virkelig den rigtige vej, det her. Fordi at der går det op for mig, at jeg kan kombinere det æstetiske med noget funktionelt. Og det, der gik det bare op i en høj enhed for mig. Så for eksempel noget af det, jeg har taget med her, det er egentlig den første prototypen på den her type skifte, som jeg kalder dynamisk, som er sådan lidt inspireret af det klassiske franske.
Ja.
Og det, ja, den er jeg meget stolt af. Det synes jeg virkelig er... Det var også en ny dag for mig på kontoret på den måde, at jeg fik lavet den her form og få sat idéerne op i hovedet ned på i træet og bearbejdningen og egentlig komme i mål med det.
Mm. Jeg vil heller lige... Vi sidder ved et bord her, der er mikrofoner, der er lyd og alt muligt, men så er der altså også et bord fyldt med knive. Og det er jo ikke, altså, det er jo ikke knive, som man kender det, hvis man åbner sin egen skuff eller henter på sin egen knivmagnet. Altså, det er jo kunstværker. Altså, de er jo bare så ufattelig smukke og så æstetiske på et højere plan. Jeg tænker, vi ligesom... skal starte et eller andet sted med, hvad er en kniv? Altså, lad os se, om vi ikke kan få brudt det fuldstændig ned. Og hvor langt skal vi gå tilbage? Altså, jeg ved, du har også en, du kender din sådan historie. Altså, hvad er det, kniven kan, og hvor synes du, vi ligesom skal starte, hvis vi sådan åbner den store trakt op? Ja.
Altså, jeg synes, vi skal fokusere lidt på den del af verden, vi er i, og så selvfølgelig kigge til Japan også. Fordi historisk set har vores måde at lave mad på i vores del af verden, altså har været meget inspireret af det franske køkken og hele den her måde at lave mad på. Og så har vi ligesom det, for mig at se det japanske på den anden side.
Mm.
Jeg har klart mest forstand på japanske knive, og det er den vej, jeg ligesom har valgt at køre, fordi det kan man ikke andet end forelske sig i fuldstændig. Men det er helt sikkert interessant at se tilbage på vores, ligesom vores franske rødder, fordi knivene har været er fuldstændig anderledes i vores del af verden kontra Japan. I vores del af verden, som jeg ser det, har vi været mere haft tendens til at lave knive efter sådan en slagtorienteret tilgang til mad. Altså kødet har fyldt utrolig meget, og knivene har været meget hårdføre, meget tunge, store, tykke. Altså knive, som skulle kunne holde til at blive knoklet med på en eller anden måde.
Ja.
Hvor mod Japan har man en tendens til at lave lettere knive, meget mere forfinet i sin geometri, hvis man skal sige det sådan, og hele udformningen af det. Og samtidig nogle ståltyper, som er meget mere raffinerede i forhold til at skulle kunne holde sig skarpere længere tid. Samtidig så kan de jo ikke tåle mange af de japanske knive lige at blive høvlet ned i et ben. Eller,
Nej, det tænker jeg også... Det skal vi nok, fordi selvom de er skarpe og stærke, så kan de jo også godt gå i stykker.
Ja, lige præcis.
Men lad os egentlig starte helt ud. Hvad er en god kniv, og hvordan laver man en god kniv?
Jamen for mig at se, en god kniv, jeg tror det vi alle sammen ønsker af en kniv, det er, at den skal være skarp, og den skal kunne holde sig skarp. Så det er jo et stykke værktøj, man kan bruge over tid, som leverer et resultat. Og det her resultat skal jo gøre sig gældende i at skære i protein eller grøntsager.
Ja.
Og så kan det jo variere alt efter i verden, hvor man er. Hvad for nogle traditioner man har, og hvad for nogle råvarer man bruger.
Ja. Og hvad er det med Japan? For du har næsten lige været i Japan, ikke?
Jeg har lige været i Japan i oktober, ja.
Og altså, jeg er jo også knivnørd. Altså, det kan jeg jo også allerede godt deklarere. Og når man både er et madøre og godt kan lide grej, jamen så ophober der så også en del i skufferne og så videre. Men jeg har også altid haft det lidt svært ved kniven, fordi jeg også altid elsker underdogs. Altså, jeg kan også godt lide noget fra TV-shop, der kan skære igennem en mursten, hvis det nu kan det. Altså, det kan det sikkert ikke. Så altså, men Japan fylder enormt meget, når det kommer til knive. Er det sådan Japan, Tyskland, eller hvordan? Hvem er sådan landene?
Jamen, det er rigtigt. Altså, Japan producerer rigtig mange knive. Mm. Kina gør det jo også, kan man sige. Det skal vi ikke få meget ind på i dag, fordi det er for mig at se lidt en helt anden boldgade.
Okay.
Men ellers, ja, Tyskland producerer rigtig mange knive også, og Frankrig har en tradition også, men ja, Tyskland producerer rigtig meget også.
Og hvad er sådan de store sådan forskelle? Kan man sige det?
Jeg vil sige, der er altså selve knivtyperne, det er en ting. Altså et japansk knivsæt ser ud på en måde, og et tysk eller fransk knivsæt ser ud på en helt anden måde. Som jeg beskrev lidt før, så er det i Vesten, i vores del af verden, meget mere, det er tungere, det er større, det er tykkere, det er mere modstandsdygtigt.
Ja, det passer måske meget godt til de fleste.
Ja, og det synes jeg, det har man set meget førhen, og det dukker også stadigvæk op i køkkenet, de her meget grove knive, som vejer relativt mange gram i forhold til, hvis du får en japansk kniv i hånden.
Ja.
Og det er jo sådan nogle knive, hvad kan man sige, de er, hvis man skal være lidt fræk, sådan lidt idiotsikre for den almene type, fordi at de kan tåle rigtig mange bank. Altså, de kan tåle, at du skærer i frosne overvarer. Ja. De kan tåle, at du skærer i ben og brusk, og at du skærer en hård flæskesteg og sådan nogle ting. Og det har jo sine egenskaber, og hvis du skal flække en hummer eller jomfruhummer og sådan nogle ting. Altså, den type kniv skal man jo også have. Fordi det er sådan noget, de japanske knive oftest ikke kan.
Okay. Så de europæiske, de er lidt mere bastante allround. Hvad er det så med de der? Må jeg ikke prøve at holde en af
jo,
de der?
Gerne.
Fordi I simpelthen... Så kan du forklare, hold kæft, den vejer jo ingenting.
Nej, det er jo... Det er det, der tit er med de japanske knive. Altså, det er tynde knive, og de er relativt lette. Og så er de slebet på en måde til at skulle... fungerer allerbedst igennem råvarerne. Altså, at man får den bedste skæreoplevelse.
Ja.
Du får det reneste snit. Og
hvorfor er det godt med et godt snit?
Jamen, nu er jeg ikke kokkeuddannet, men,
ej, der
men
kan
jeg
vi
ved
så
jo...
Lidt.
Ja, altså, det her med at kunne lære at skære et rent snit, det har jo noget at gøre med holdbarheden på råvarerne, kan man sige. Og samtidig står du i et Michelin-køkken eller et fine dining-køkken og skal lave nogle fine anretninger, så skal du også kunne skære nogle råvarer, som ser delikate ud og matcher, hvad kan man sige, hele kompositionen.
Mm.
Det kan godt være en udfordring for nogen med sådan en stor, tyk, tysk-fransk kniv.
Ja.
Der er japanerne bedre til den formål.
Jeg tror, at de fleste kan genkende det at have en sløv kniv, godt vide, jeg skal have gjort noget ved det, jeg skal ønske mig en ny, eller komme hjem til nogen, hvor man skal lave mad sammen, og så skal man for eksempel hakke løg.
Ja.
Og så får du en sløv kniv. Og der er det jo ret nemt både at se og dufte, hvad der sker med et løg med en sløv kniv. Fordi der har du jo alt løgsaft, alt det stærke, alt det bitre på skærebrættet. I stedet for at have et løg, der er perfekt skåret, hvor de her løgsafter og hele aromaen holder sig ind i løget, og dermed også ned i maden. Altså sådan et løg, der er blevet sløvhakket, kan jo virkelig give... nogle dunste, som er sådan helt, ja, tissalmiak, altså som er virkelig, virkelig grimme, ikke? Og fylder man det i en frikadellefars eller et eller andet, jamen, så er skaden virkelig svær at rette op på, ikke?
Ja.
Skal det med, at man høvdes meget timian i, for at det bliver en vellykket dunse.
Ja.
Så altså, ja, en god, skarp kniv. Hvordan laver man en god kniv?
Det kan gøres på mange måder. Som vi snakker om, de her tyske... franske knive i dag bliver produceret fuldstændig uden menneskehænder. Jo, der står nogen og styrer nogle robotter som, på nogle store maskiner, som producerer de her knive. Og det har jo på en eller anden måde noget kvalitet i sig, at du får det samme produkt hver gang, mm. og alt det er målt ned til 100 dele på, hvad kan man sige, på hårdhed af stålet og alle de her ting, fordi alt bliver målet.
Så det er stål. En kniv er næsten altid lavet af stål. Hvad er der med det her hårdhed? Fordi det støder jeg tit på, og så er det den her, så er der damask, og så er der lag, og så videre. Steffen, det er derfor, du er her. Hvad er op og ned med det her? Og også hvis der er fup og fidus. Altså, det er sådan, jamen,
gerne. Der er fup og fidus derude. Men i forhold til hårdhed, der er det oftest, vi snakker om japanske knive for eksempel, der kan stålet hærdes hårdere. Det vil sige, stålet har en egenskab til at holde sig skarpere længere tid.
Altså jo hårdere det er,
ja.
jo længere holder det sig skarpt.
Ja, lige præcis. Okay. Men samtidig, så er det også en lille smule sprødt stålet. Så det vil sige, at det kan ikke tåle helt lige så mange bang, som en tysk kniv kan, for eksempel. Fordi en tysk kniv, den er hærdet lavere. Så der er stålet på en måde blødere, og kan tåle at blive moslet mere med.
Men er det også bukket, sådan noget tysk stål?
Det kan det godt være.
Okay.
Det kan det godt være.
Men hvis man nu for eksempel køber sådan en... hvad er der meget derhjemme? Der er jo, jeg ved ikke, globalt er der mange, der kender, det her. Hedder det Victorinox?
Ja.
Som svejsk?
Ja, altså, det er det.
Hvor ligger det hen? Sådan på?
Jamen, global knive og Victorinox og de her ting, de ligger under det, der hedder på Rockwell-skalaen under 60. Jeg tror, det ligger på omkring måske 58.
Og det er hårdhed?
Ja. Og det er bare et nummer, men knive går cirka fra i værste tilfælde 54 op til 67 på Rockwell-skalaen.
Hmm.
Og igen, jo hårdere de er hærdet, jo længere holder de sig skarpe, men samtidig jo mere skrøbelige er de, selve knivsækken.
Ja.
Hvorimod er kniven hærdet lavere, så kan den mister skarpheden hurtigere, men den kan tåle at blive knoklet mere med.
Så jo hårdere stålet er, jo mere, altså i teorien kan det vel knække?
Jamen det kan det godt,
ja.
Det kan det godt. Og det ses jo også, at folk egentlig misforstår brugen af en japansk kniv, og tror, at det er en europæisk kokkekniv.
Ja, så hvis man står og udbener en kylling, eller vil hakke et overlår over, eller sådan noget der, så kan man chippe den så meget, at på grund af, at den har så høj hårdhed og skarphed, at den faktisk kan chippe og knække.
Ja, lige præcis.
Hvorimod, hvis vi har en, og nu maler vi med den brede pensel, hvis vi har en europæisk kniv med lavere hårdhed, så kan den holde længere.
Ja.
Altså, den er mere bastant, den er mere hård i stålet, men ikke så skarp, og skal slibes tiere.
Lige præcis.
Er det rigtigt?
Ja. Jeg plejer lidt at... og den har jeg ikke selv fundet på, men jeg synes, den er god. Altså, sammenligne en europæisk kniv med en firhjulstrækker og en japansk kniv med en Ferrari. Fordi du har lidt... Firhjulstrækkeren kan tåle at blive moslet med, og der forventer man, at den skal kunne tåle en eller anden form for pres. Den japanske kniv og Ferrari'en i den analogi, den er enormt effektiv, men du skal passe på den.
Men i den perfekte garage, der holder også to af hver, ikke?
Jo, lige præcis. Ja, det er jo en god pointe. Altså, jeg har både japanske og europæiske knive, fordi, som jeg var inde på, skal du stå og arbejde med hummer og jomfruhummer og græskar og alle de her ting, så tager jeg ikke min favorit japanske kniv.
Nej.
Der tager jeg en fransk kniv, en gammel kokkekniv, som kan blive rigelig skarp og alle de her ting, men den gør sig godt til de her lidt grovere råvarer.
Du har jo selvfølgelig nogle Ferrari'er, men hvad er din go-to firhjulstrækker? Har du sådan et, hvor du bare tænker, det der det er bare fed value?
Ja, altså, det har jeg. Det er en gammel fransk kokkekniv, som jeg købte af en bekendt, som havde et firma, hvor de købte loppefund på markedet i Provence. Det er en fransk kokkekniv, som er lavet af svensk stål.
Svensk?
Som har de egenskaber, som vi talte om før. Den kan blive utrolig skarp, men stålet er hærdet under 60 på Rockwell-skalaen, så den kan tåle at få nogle bank, og det er faktisk rigtig godt at have sådan en kniv i køkkenet også. Så den bruger jeg altid til jomfruhummer og sådan nogle ting, græskar. Og,
hvor mange kniv har du?
Jeg tror, jeg har 30 stykker eller sådan noget.
Ja. Jeg kan huske som sådan et ungt madøre, der var nogle af de første Jamie Oliver-serier, hvor han bare havde knivmagneter, altså sådan hængende, hvor han bare havde 70 knive, hvor jeg bare tænkte, det der, det ser fedt ud, det skal jeg også bare have. Så begynder man jo bare at samle til bunke, ikke? Så bliver man også ældre, og så finder man ud af, altså, jeg har jo fire, jeg bruger hele tiden, og så har jeg en stor kasse ude i garagen, ikke? Hvor det sådan kommer i. Men hvis vi sådan kigger på sådan hjemmet, almindelig husholdning, hvad har man brug for, og hvor mange, altså, hvad skal man smide efter det her? Sådan et fornuftigt, sådan velfungerende hjem, man laver mad, der er også plads til takeaway, far eller mor er sådan lidt weekendgourmand og kan godt lide sådan en gang imellem og gøre sig umage. Altså, hvad skal man have?
Jamen for mig at se, der er tre knive, hvor man kan klare nærmest det hele.
Ja.
Det er for mig at se det, der hedder en petty, som er en relativt smal kniv, på mellem 13 og 15 cm, som er rigtig fint til frugt og mindre grøntsager, og til at afpudse mørbrad for eksempel. Den kan jeg også godt lige gribe over et lille spidskål og sådan nogle ting.
Ja.
Det er sådan en type, jeg bruger rigtig meget selv også, og ved også, at mange i restaurationsbranchen bruger det.
Tynd eller bred, altså sådan en stor urtekniv, ikke?
Jo, det kan man sige. En større urtekniv, som måske fra hælen til ryggen er en 3 cm eller sådan noget.
Ja.
Cirka en 13 cm lang og 3 cm høj er en super lækker kniv at have. Så svæver jeg til det, der hedder en Santoku, som er en cirka en 16, 17, kan også være 18 cm.
Ja.
Som er cirka 5-6 cm høj fra hælen til ryggen. Det synes jeg er en lækker kniv at bruge, fordi den kan tage over, hvor at pettien den sådan kommer til sine begrænsninger, både på længde og højde.
Mm.
Så det vil sige, at det her er en kniv, hvor at, den har den her højde, så du egentlig har din knor fri fra skærbrættet, og så har den en rigtig fin belly, som det hedder, et fin svung, på knivsækken fra spids til hæl, så man ligesom kan choppe urter.
Det er sådan en knivtype, jeg i hvert fald der er kommet meget ind.
Ja,
altså, den er blevet populær.
Det er den.
Den her, og er meget, den er måske sådan meget japansk i sit udtryk. Altså, den ligner ikke en, vi sådan har så meget i, fordi det der, hvad kalder man det, schwung, altså selve...
Ja, selve kurven på...
Selve kurven, er meget...
Den er udtaget.
Den er buet, men altså, er santoku en grøntsagskniv i det japanske?
Det er sådan en multipurpose kniv.
Okay.
Så du kan egentlig skære både grønt og kød og fisk med den.
Ja.
Og det er lidt det, der er så fedt ved den. Altså, du kan virkelig rigtig mange ting med den. Jeg bruger den som sagt til urter og til alle grøntsager. Jeg skærer også kød med dem og fisk. Mm. Og synes bare, den har en rar størrelse, hvor at du føler, at du har kontrol over kniven, til også at skære princippet frugt og sådan nogle ting.
Ja.
Der, hvor det ligesom har sine begrænsninger, det er jo igen længden på en eller anden måde, i forhold til, skal man op og skære en vandmelon, eller et hvidkål, eller rødkål, eller en knoldselleri, eller sådan nogle ting, så vil jeg gå op til en Giotto, altså det der hedder en japansk kokkekniv, på 24 centimeter.
Ja, for hvad er den tredje? Du nævnte den petty, og så Santoku. Ja. Hvad er din tredje?
Der kommer kokkekniven, det der hedder en Giotto.
Okay, en Giotto.
Skal
den så være hårdfør? Skal den så være europæisk, hvis vi skal lægge et eller andet form for snit? Hvor meget Ferrari, og hvor meget skal vi have til den almindelige? Nu er det ikke knivnørder, men til dem, der ligesom skal sige, okay, jeg vil sgu godt have noget fedt kniv.
Ja, altså, jeg synes jo stadigvæk, man skal fokusere på... På performance på en eller anden måde.
Ja.
Og performance for mig, det er det her med evnen til at holde sig skarp. Selve følelsen af at skære en råvare, at den glider igennem.
Ja.
Altså, den er effektiv på den måde. Det vægter jeg højere. Men klart, det er godt at have en kniv, som kan tåle lidt flere, lidt større pres, kan man sige.
Mm.
Men for mig at se, det jeg ser nede i min butik, det er, at folk har jo et eller andet sæt af knive, som de har brugt i x antal år, og så vil de gerne opjustere med noget japansk.
Okay.
Jeg siger jo altid til folk, Jeg synes, det er virkelig ikke, de skal skilles af med det, de har i forvejen, fordi Nej. Det er altid godt at have nogle knive at supplere med. Netop til det her formål, hvis man vil have en det jeg kalder en smadrekniv,
ja.
Som
det har jeg også
i fagsprog.
Præcis.
Det er virkelig godt at have. Ja. Så gem de gamle globale knive, eller hvad du har, fordi det er rigtig godt lige at have en go-to-kniv, hvis man skal ud i nogle andre opgaver.
Hvad synes du om global? Altså nu kan du blive populær, eller virkelig have det, ikke? Det ved du ja. Godt, ikke?
Altså jeg synes stålet i princippet er fint nok til ja. den private forbruger i et eller andet omfang. Jeg synes, skæftet, det er noget hø.
Ja.
Og jeg kan selv ikke holde ud at bruge dem meget mere end 10 minutter. Nu er jeg måske også sådan lidt farveskadet, men nej, jeg synes ikke, det er noget, jeg vil anbefale.
Ja, fordi, præcis. Det er meget sjovt med det der skifte der, fordi det er ikke noget, jeg tror, den almindelige forbruger tænker ret meget over, når man ser en kniv eller kniv, der bliver markedsført. Altså, så er det de... Altså, der er jo også noget urmenneske, og så er det jo... Der er måske også noget med størrelsen, ikke? Og kan man få sådan et... Men i bunden af sådan en kæmpe kokkekniv, er jo svær at arbejde med.
Jamen, det er det.
Så er jeg egentlig også glad for, at du lovpriser nogle mindre.
Jo, det gør jeg. Og jeg kender meget få kokke også, som bruger sådan en 27 cm kokkekniv ja. På daglig basis. Der ser jeg egentlig mere, at man bruger den her petty på de 13 cm, og så en kokkekniv på 21. Mm.
Du lytter til Madøre på Radio 4.
Hvad så med vedligeholdelsen? Fordi altså, vi kender alle sammen følelsen af en skarp kniv og skære en tomat.
Ja.
Jamen, det er jo næsten seksuelt. Altså, det er jo Jamen, det, simpelthen så skønt, når
det er en lykkefølelse.
Fordi, ja.
Det er det.
Så hvordan vedligeholder vi? Altså, hvad skal man købe derude?
Strygstål er jo en god ting langt hen ad vejen.
Og det skal gå stærkt, for det virker.
Ja, det skal se sejt ud. Ja. Nej, hellere gøre det langsomt ja. Og kontrolleret, end at man er tv-kok og bare står og fyrer den derud. Så langsomt og fokusere på, at du har i det mindste den samme vinkel på knivsækken mod dit strygstål på begge sider af kniven, når du stryger den. Så 2-3 strøg på hver side, langsomt og kontrolleret, er klart at anbefale.
Og hvad så, hvis den virkelig er... Ja, fordi strygstålet, den sliber ikke, vel? Den Nej, retter. Den,
ja, lige præcis.
Ikke også?
Jo.
Men hvis den nu virkelig er blevet sløv,
så skal du tænke, knivsliber.
Ja, kan man gøre det selv?
Det kan
jeg
man
har,
godt.
Jeg har fået sådan nogle sten.
Ja.
Jeg kan ikke.
Nej.
Det er simpelthen så svært. Jeg har set så meget YouTube.
Ja.
Jeg har haft det med for det til. Altså, det vil bare ikke.
Altså, jeg hører historien meget, at folk har købt noget på nettet, og YouTube kan jo hjælpe os med alt muligt rigtig mange steder hen. Men igen, det er den her hands-on fornemmelse, der skal dyrkes. Mm. Trial and error. Og jeg holder selv slibekurser, hvor jeg sælger slibesten og kurser. Og, altså, får sat folk ind i lige præcis den metode, jeg bruger, som altid har fungeret for mig.
Ja.
Og det er meget, meget simpelt på en eller anden måde. Altså inden for det første kvarter, der har vi det grundlæggende på plads. Og så er det egentlig bare at finpudse. Og det er immer væk, hvis man snakker om sådan en fuldstændig almindelig slibning. Så er der jo alt muligt, hvis den har store hakker og sådan noget. Så er det noget andet. Men...
Ja, hvis det sådan skal rettes op, så skal man til en farve.
Ja, så skal der ske noget andet, ja. Men hvis man snakker det her daglig vedligehold, når kniven trænger til at blive slidt igen
ja.
på slibesten for eksempel. Ja.
Men, så du siger, at man kan godt lære det med de sten?
Det kan man godt, men min erfaring er, at har du en, du lige kan kigge over skulderen, som har styr på det,
ja.
Det er bare enormt effektivt. Fordi for mig at se, og det er der egentlig mange paralleller til i hele den her verden af knivproduktion, at sanserne kommer enormt meget i spil, når man... egentlig sliber knive, og når du producerer knive, både skæfter og knivklinger, at man bruger sanserne meget. Altså, der er jo ikke noget, der er... Det hele bliver jo lavet på intuition, når tingene er håndlavet og håndgjorte. Så der er jo ikke nogen måleapparater på. Så det er kun en sanser og intuition, man kan bruge. Så for mig at se, når man sliber en kniv på sten, så er det meget med at have noget ordentligt lys, og hele tiden holde øje med arbejdet, hvordan skrider det egentlig frem. Selve knivsækken. Mærke med fingrene.
Prøv bare at beskrive, hvad man gør.
Ja, jamen altså, du, du har...
Eller hvad skal man have? Hvis man nu synes, det her, det lyder, jeg er sådan en sanseligt menneske, det jeg kunne godt sidde en lørdag formiddag og slippe de her kniver.
Ja.
Altså, hvordan kommer jeg i gang?
Jamen, du skal have nogle slibesten først og fremmest.
Ja.
Og der er et hav af slibesten derude, og kvaliteten varierer helt vildt også. Hvad kan man sige? Der er mange relativt billige slibesten. Problemet er, at de er så bløde, at du slider dem op på no time.
Mm.
Så jeg anbefaler at investere måske i et step op, og så få noget, der egentlig kan holde i mange år frem. Noget andet er selvfølgelig, at du skal have noget teknik. Du skal have en eller anden form for guideline for, hvor du skal hen.
Ja.
Fordi ellers så kan du også både smadre din kniv, og du kan også smadre din slibesten. Men noget helt så simpelt, det er, at du kan for princippet dele din kniv op i tre dele.
Ja.
Så du har fra ned fra skæftet, det man kalder hælen af kniven, op til en tredjedel på knivbladet.
Mm-hmm.
Der har du en del, så har du midten af knivsbladet, som er anden del, og så har du fra midten ud til spidsen, hvis du deler din kniv op i de tre segmenter.
Mm-hmm.
Og så arbejder med kniven på slibestenen på først den ene tredjedel, den anden tredjedel og den tredje tredjedel. Så du får en eller anden måde på for sat noget hvad kan man sige, noget fokus på slibningen.
Ja. Og de skal være våde, og de skal ligge i vand, og de skal
ligge i vand, de skal være våde, ja. Og de skal have løbende vand på sig. Det er vigtigt. Så er der noget med i forhold til at holde vinklen på knivsækken mod stenen. Mange japanske knive er slippet sådan 12-15 grader. Og igen, der er ikke noget, der bliver målt her. Altså det, jeg plejer at gøre, det er, at jeg sætter tommelfingeren på, hvad kan man sige, på midten af ryggen på knivsækken.
Ja.
Så det vil sige, at du står egentlig og kigger på fra skæftet mod spidsen, sætter din tommelfinger på ryggen. Og når du sætter din tommelfinger og knivsækken på slibestenen, så har du cirka en 12-15 grader.
Ja, okay. Så hvis man bare holder det ens...
Lige præcis.
Fra man vender, og selvfølgelig, så...
Ja, og det er svært at beskrive, men, ja. Men det vigtigste, som du er inde på, hold den samme vinkel hele vejen igennem.
Og samme gentagelser.
Ja, så du ikke... Det skal være systematiseret.
Ja.
Ellers så bliver det noget tjusk, og så kommer du ikke i mål.
Jeg har en... jeg synes, samtalen forløber så fint, og jeg synes, vi har et eller andet... Nu kommer der lidt en indrømmelse herfra. Da det der slipperi, det virkelig gik i ged for mig der, så gik jeg jo på YouTube.
Ja.
Og så fandt jeg jo et gadget, der hedder AnySharp.
Ja.
Kender du den?
Ikke lige af navn.
Nej, det er sådan en lille dims. Altså det ligner sådan en lille, sådan en lille rustfri stål med en sort head, som man så sætter fast på.
Ja, okay.
Der er sådan en lille magnet og sådan en lille klikker, man sætter ned.
Ja.
Og så stryger man ellers sin kniv der igennem. Ja. Og den havde I mærket på tilbud sådan lige før jul, så tænkte jeg, nu køber jeg sådan en.
Ja.
For tænk nu, hvis lykken er gjort.
Ja.
Altså, Steffen, den er ikke dårlig.
Okay.
Den er hård ved knivene.
Ja.
Fordi den tager meget af. Altså, den tager et synligt lag af.
Ja.
Men hvis man ikke har dyre knive,
ja.
Hvordan har du det med sådan noget?
Jamen,
altså, vi skal ikke bruge det til de der banditter, der ligger der. Det ved jeg godt, men de bliver eddermunken skarpe.
Ja, altså, jeg synes heller ikke, man skal være fanatisk. Og igen, det der fungerer for den ene, fungerer måske ikke for den anden. Men igen, altså... I nogle tilfælde er jeg næsten sige, hellere at gøre noget, end at gøre ingenting. Fordi det ser jeg i hvert fald også dem, der ingenting gør. Og bare låser knivene i opvaskemaskinen, og så kommer ned og skal have dem slippet. Der kan man jo tydeligt se, hvad har forløbet været op til.
Ja.
Om man har prøvet at gøre en indsats, eller om man ikke rigtig har.
Mm.
Og igen, ja, find det, der fungerer for dig.
Ja.
Som sagt, med en japansk kniv af lidt højere kvalitet, vil jeg ikke køre igennem sådan en quick fix. Fordi quick fixes er i mange tilfælde en dårlig, et eller andet sted en dårlig indsats mange steder, synes jeg.
Men det, der er det gode ved den her, det er, hvis du skal hjem til ham eller hende og lave mad, hvor du bare altid ved, det er nogle lorteknive.
Ja.
De er ikke skarpe. Så fylder den ikke ret meget. Og så kan man trods alt få et bedre resultat, selvom det går lidt ud over knivene.
Ja. Jamen, jeg er helt enig. Det er meget interessant det der med at komme hjem til folk, hvor man ved, at knivene er i ikke så god stand.
Jeg tænker, folk de må være angstprovokeret, når du skal på besøg, ikke?
Jo, det tror jeg lidt. Altså, nu er mange af mine venner og familie, de har jo efterhånden mine knive, men i starten, når jeg sådan lidt flabede, begyndte at tage min egen knive med, når vi skulle hjem og lave mad ved venner. Det var sådan, jeg vidste godt, det var et sats, men man kunne også godt se effektiviteten af det.
Ja.
Og så grinte man lidt af det.
Fedt.
Du lytter til Madøre på Radio 4.
Lad os snakke lidt om den personlige kniv, for som jeg også lige sagde i introduktionen, så laver du jo knive til kokke. Du laver unika knive, hvis folk kommer ned i din butik eller henvender sig og siger, jeg har brug for det og det og det. Hvordan er det samarbejde, og hvordan foregår det?
Jamen, jeg synes, det er jo der, hvor jeg ligesom shiner, altså, og det, jeg virkelig godt kan lide, det er at matche folks personlige profiler med de knive, som ligesom kommer ud af værkstedet.
Ja.
Baseret ud fra behov og budget selvfølgelig, og også den type af kok eller hjemmekok, som man er, og de råvarer, man godt kan lide at bruge. Så jeg synes, det er en fed opgave, og det nyder jeg meget, at være sådan ligesom mastermind på produktet.
Ja. Hvordan foregår sådan en proces med nogle af de kokke her?
Jamen, vi tager meget udgangspunkt i, først og fremmest den mad, de laver, og den knivsamling, de har i forvejen. Som jeg er inde på før, så vil jeg egentlig gerne, at man måske ikke nødvendigvis skifter hele sin knivsamling ud, men man udvider, og man tilføjer der, hvor det giver mening,
ja.
For at man får det bedste sæt. Så vi kigger oftest på, hvad har de været glade for at bruge førhen. En bestemt knivtype, eller måske en bestemt ståltype, og hvilken form på skiftet den kniv nu engang har haft. Og så arbejder vi egentlig fremad på den måde. Så først og fremmest knivtype, og så igen stål. Skal det være rustfrit, eller skal det være det, man kalder carbonstål, som stål...
Den har vi ikke berørt. Hvad er det?
Carbonstål, det er jo stål, der kan patinere.
Er det det, der kan give alle de her mønstre, og som man kan, altså som eller hvad? Eller?
Ja, altså, ja, det kan det gøre, fordi stål, der ikke er tilføjet blandt andet krom i, det tager imod syren fra madvarer blandt andet.
Ja.
Og så begynder stålet at reagere og patinere. Så man snakker om rustfrit stål, og man snakker om carbonstål, og nogle knive rummer jo begge dele.
Mm.
Hvor man simpelthen har et rustfrit lag udenom en kerne af carbonstål.
Ja, fordi den, du sidder med der, er jo ikke blank.
Nej, den er blank på 90%.
Ja.
Og, altså op for ryggen og ned mod knivsækken. Og så den sidste centimeter, kan man sige, som man egentlig... Altså det stål, der egentlig går igennem råvaren, er lavet i carbonstål. Så det stål, der patinerer. Og så har man det rustfri stål udenpå, som... egentlig er med til at gøre kniven let at vedligeholde.
Og det er ikke bare fancy? Altså det er ikke bare udseende, det er også det er simpelthen også noget med?
Det er begge dele. Ja. Der er selvfølgelig en masse udseende omkring knive, og så er der noget funktionalitet også. Og det skal vi også nærmere ind på.
Hvad er det med kokke og knive? Altså, hvad lærer kokkene dig?
Kokkene lærer mig meget, synes jeg, i forhold til, hvad er behovet egentlig i branchen?
Mm.
Jeg kan bidrage med en masse ting omkring selve teknikken inden for produktionen af kniven, og hvad den kan og hvad den skal kunne. Men det er klart, der kommer nogle indspark fra kokkene i den måde, de bruger knivene på, og lige præcis til det køkken, de arbejder i, og den profil, de er. Så det er meget interessant at høre, hvad behovet egentlig er. Jeg hører også mange kokke sige, at den her Santoku-model er ikke noget, de er synderligt begejstret for. Der hører jeg mere, at folk er til den standard kokkekniv på 21 cm, og så en det, vi var talt om, en petty på 13 cm for eksempel.
Så der er sådan mode og tendenser, der sådan skifter, og nogle knive, der er mere inde...
Ja, det vil jeg sige.
I forhold til, hvad køkken man arbejder i.
Ja, ja. Fordi der er forskel på at være professionel og privat kok. Det er der ingen tvivl om. Altså,
Det er jo meget sjovt med de her personlige knive. Og vi to har jo snakket sammen en måneds tid. Og for at netop kunne forstå hele det her, så har jeg jo givet dig lidt en opgave. For ligesom at kunne få et indtryk af, hvordan man gør det her. Så jeg har sendt dig en liste. Vi har snakket sammen i telefonen en enkelt gang, men så har jeg sendt dig en liste over ting omkring mit madliv. Og så var det opdraget, ligesom, kunne du lave en kniv? Og nu skriver jeg ikke det her, eller nu nævner jeg ikke det hele, men jeg har i hvert fald sådan skrevet, at jeg laver kok på sådan et ret højt niveau. Jeg er højrehåndet, jeg er sådan en stor bygning, jeg arbejder altid sådan på E60 skærebrædder, der er ikke sådan en hammer, hvad hedder sådan noget hårdt. Mest grønt og mindst kød. En god allround kniv, 17-20 cm. Jeg bruger altid et dik strygestål. Elsker havet og sejle. Jeg tænker, nu kører jeg bare sådan nogle ting på, for det kan jo være, at der er et eller andet der. Jeg elsker ting med historie. Mit skærebræt, det er de gamle trin fra Kastrup Lufthavn. Og mit strygestål er fra en slagter i Aalborg, jeg lærte at kende, mens jeg læste. Så noget, der har noget. Elsker mad og få enkle råvarer. Og så har jeg tidligere næsten altid brugt kniv fra Mac. Som også, det er også japansk, ikke? Men sådan lidt mere sådan i den konsum. Venlig i hvert fald. Ja. Elsker egetræ og mørk træsorter, og jeg kan ikke slibe med sten, har prøvet det, men fatter det simpelthen ikke. Så ud fra det sendte jeg til dig og tænkte, kan du lave et eller andet? Kan du ligesom finde ud af, hvem jeg er? Og nu spørger jeg dig, Steffen, har du noget med? Kunne det lade sig gøre?
Jeg har noget med, ja, og det kunne godt lade sig gøre, og det var en fed opgave.
Ja.
Og helt klart noget af det, jeg synes er allerfedest ved det her job, jeg har. Ja, så jeg tog de kriterier, du sendte til mig, og så gik jeg i værkstedet og fandt først selvfølgelig en knivklinge. Det er altid det, jeg starter med. Jeg starter altid med knivklingen for ligesom at definere den del. Og så begyndte jeg at finde materialer og tanker om formen, og egentlig synes jeg noget i mål med et ret spændende produkt.
Så, skal vi se det?
Det tænker jeg,
for der ligger en boks her.
Ja, det synes jeg, vi skal gøre.
Wow.
Den kommer her.
Ja, altså du... Wow, hvor er den flot. Let.
Ja.
Du skal næsten have lov til at beskrive den, hvad du er nået frem til, og hvorfor. Men hold kæft, hvor er den flot. Og har også det her blad med... Hvad kaldte du det?
Det altså den sorte finish, det hedder Kurushi, og det er egentlig en askebrænding, som knivene fødes med. Og det er, kniven er lavet netop i carbonstål, som vi er inde på før, så stål, der patinerer. Så den her Kurushi-askebrænding, den sidder på i en vis rumtid for at forhindre noget af patineringen på kniven. Men et levende produkt, kan man sige.
Men beskriv, hvad du gjorde, og hvad det er for en kniv. Hold kæft, hvor er den flot.
Ja, tak. Jamen, som sagt, jeg startede med at gå ud fra de mål og de kriterier, du havde til selve knivbladet. At det skulle være en all-around kniv på en 17-20 cm. Så derfor har jeg taget en kokkekniv, det der også på japansk hedder en Giotto, på 21 cm. Det er et relativt smalt knivblad, og derved også en let kniv.
Ja.
Så følelsen i hånden er egentlig meget alsidig for mig at se. Mm. Og man føler, man har god kontrol over den. Den er lavet i det carbonstål, der hedder Shirogami 2, altså White Paper Steel 2. Og det kan lyde som volapyk for nogen. Men det er en japansk carbonstål-type, som patinerer, men er kendt for at være et meget, meget rent stål. Så der ikke er tilsat alt for mange, hvad kan man sige, andre ståltyper i. Så den holder sig skarp lang tid, og er relativt nem at slibe op af en hård japansk ståltype at være.
Så passer egentlig også til det strygestål, jeg har. Jeg har sådan et klassisk dig, hvor der er en grov og en helt fin.
Ja.
Og sådan et klassisk, ja.
Ja, og til det vil jeg bruge den fine side, fordi de her knive kommer med en meget, meget fin knivsæg. Det, man kalder en microbevel, altså fuldstændig, du kan næsten ikke ane den, men en knivsæg, som er meget, meget fin. Og det er klart, jeg prøver altid på bedste vis ikke at lave for stor en knivsæg, men simpelthen holde så meget fra fabrikken og fra smedjene som muligt. Så et fint strygestål. Mange kan også godt lide at bruge keramiske strygestål til de her hårde japanske knive. Og det er nok også det, jeg vil anbefale i, sådan i største udstrækning. til skæftet.
Ja, skæftet, det er virkelig flot. Det er nærmest helt, altså det er unikt. Det har mange, ja, fortæl endelig.
Det er unikt. Der er jo kun lavet det her en af dem. Men jeg gik lidt ud fra din beskrivelse omkring, du kunne godt lide de mørke træsorter, og så kunne du godt lide et skæfte med ikke for mange kanter. Så jeg har egentlig valgt at lave en skæfteform, som jeg kalder oval. Så det vil sige et rundt skæfte uden for mange, eller der er faktisk ingen kanter. Det har sådan en meget alsidig fornemmelse i hånden.
Ja.
God kontrol, ikke rigtig nogen forstyrrelser, hvis man skal sige det sådan i form af kanter. Træsorterne, jeg har valgt at bruge, det er den forreste del her, det man kalder en frontholk. De første 3 cm skæftet er lavet i tiktræ, fordi det har en god, lang historie inden for sejlads, som jeg tænkte var meget sjov i forhold til, at du nævnte, du godt kunne lide havet og sejlads og de her ting. Så har jeg brugt egetræ som, hvad kan man sige, det hoveddelen af skæftet, som du også var vild med,
ja.
Og også en træsort, jeg selv har meget kær, og en dansk træsort.
Og så er der sådan en lille ring i.
Så er der sådan en lille ring af messing, som er meget et eller andet sted blevet en signatur for mine knive. Jeg kan rigtig godt lide at bruge de her tynde, diskrete detaljer af messing, som jo også har en lang maritim historie. Så på den måde synes jeg, jeg har fået skabt et skæfte, som matcher meget godt dine kriterier, og samtidig...
Det synes jeg virkelig også.
Der sker lidt æstetisk, uden at ske for meget, og det kan jeg virkelig godt lide, at fordi man har en masse muligheder til rådighed, så er det ikke ens betydning med, at man skal bruge dem. Man er nødt til at sætte nogle benspænder og nogle dogmer for sig selv, for at holde sin stil og holde noget originalt. Så det er blevet til.
Det er. Og altså, nu kan man ikke se kniven, men hold kæft, var den flot. Altså, det, ting må jo også godt være smukke, og det er det her, jeg er stensikker på, at funktionelt og det hele, men æstetisk, hvor er det sindssygt godt gået. Det er sgu meget mig i en kniv. Og måske har vi lavet sådan et helt nyt koncept, eller sådan kender du typen. Og jeg håber virkelig, hvis man er kniv, hvis man elsker kniv, så kan jeg kun virkelig anbefale at prøve det her. Altså netop få, fordi jeg er ret sikker på, at man får en unik kniv. Og hvis der er noget, der er fedt, så er det fortællinger og have noget, andre ikke har. Det er jo virkelig også op i tiden. Jeg smider det her på min Insta. Vi har jo ikke Madøre Insta, men jeg har en, der hedder Heibrok, der kan man også følge mig Madøre. Og der skal jeg nok tage et billede af kniven og lægge op. Den er virkelig, virkelig smuk.
Du lytter til Madøre på Radio 4.
Kniv, 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 kniv. Men hvad fanden skal vi bruge de her knive til? En hemmelig råvare. Fordi du slipper ikke. Du har også fået lov til at tage en hemmelig råvare med, som vi lige slutter af på, om man ikke vi kan nørde noget kniv ind i den også. Så hvad har du taget med i dag?
Ja, jeg har taget en ost med, jeg har taget en parmesan med.
Jeg ved faktisk ikke, om vi har haft parmesan før, eller det er en first time, men hvorfor parmesan?
Jamen, altså jeg var egentlig ikke i tvivl om, hvad det kunne også have været en ost i alle mulige andre afskygninger. Jeg gik med parmesanen, fordi den er altid i køleskabet, og jeg synes, den er så alsidig og lækker, og kan bruges som et krydderi på en eller anden måde, og bruges som tilsmagning også. Ja, jeg elsker bare ost på alle mulige måder.
Og hvad med osteknive? Der er jo virkelig, altså laver du, altså der er jo det der, hvad hedder det, la jolle, hvor man laver, hvor man kan få ostesæt, og altså er det i pipeline?
Nej, det er ikke noget, jeg gør så meget i. Altså jeg plejer at sige, de mindre knive, jeg har, altså dem bruger jeg flittigt selv på et tapasbord. Altså et stort skærebræt med en masse dejlig pølse og ost og sådan nogle ting her. Så kan man virkelig også få nogle gode oplevelser med japanske knive, eller hvad det nu kunne være. Men osteknive, nej, ikke som sådan.
Nej. Det kan være, det kommer. Det kan være, det er sådan noget, der hører alderdommen lidt til, ikke? Så nu kører man Ferrari-knivene nu, ikke?
Ja.
Og så bliver det sådan lidt mere Bentley osteknive på et eller andet tidspunkt.
Det kan være, det kommer med alderen, ja.
Hvad er din... Har du en eller anden go-to-ret? Altså, der er jo en lille kok inde i dig og et kæmpe mad. Hvad er parmesan, hvis du skal...
Altså, jeg kan virkelig godt lide risotto i alle dets afskygninger. Ja. Det synes jeg virkelig er lækkert. Jeg synes, man kan meget med det, og både variere selvfølgelig om du bruger ris, eller om du bruger korn og alle de her ting. Mm. Og Men selvfølgelig ost, og det kunne være jomfruhummer eller fennikel. Eller, ja, jeg synes bare, der er mange variationer. Det er relativt nemt at lave. Det er ikke så tidskrævende. Få gode, enkle råvarer.
Og især det, vi snakker om med løget.
Og løget, ja.
Der skal altså klar. En god, skarp kniv til netop at forberede de her aromatiske grøntsager, ja. som ligesom skal agere base. Og hvis vi får hakket sådan et skalotteløg med sådan en eller anden uduelig kniv, ja, så har vi altså balladen. Så får vi den der ultraløjet smag ned i risottoen, ja. Der, og så er det hele fuldstændig forfærdeligt.
Præcis.
Risotto, det kan være det, jeg skal kaste mig over med den her nye kniv her i hvert fald. Steffen, tusind tak, fordi du vil gæste Madøre i dag. 55 minutter om knive. Tusind tak for at dele din store viden. Og kender du typen kniven her, first of its kind? Tusind tak. Det var mega, mega
hyggeligt. Tak for det.
Det her det er Madøre. Det er hver fredag 14.05 i dag. Knivens tegn. Tusind tak, fordi I lyttede med.
Radio 4 taler med Danmark.